Καλή εβδομάδα και καλώς σας βρήκαμε. Μεσημέρι Δευτέρας πια. Ναι, μεσημέρι όπως πάντα, εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Σας καλωσορίζουμε μετά από ένα Σαββατοκύριακο που τα είχε όλα. Δεν θα πούμε περισσότερα, ειδικά για τα Όσκαρ, γιατί από το πρωί συνάδελφοι και καλά έκαναν. Και χάρηκαν και μίλησαν και κριτικοί κινηματογράφου και τα 4 Όσκαρ του Γιώργου Λάνθιμου και της ταινίας Poor Things σχολίασαν. Και νομίζω ότι έχουμε λόγο σήμερα να έχουμε ένα χαμόγελο παραπάνω για αυτό το κομμάτι, το οποίο όντως είναι, αν θέλετε, το φως μέσα σε όλα έχουν συμβεί. Γιατί τώρα το λέω, πέρα από ότι είναι μια πολύ όμορφη ηλιόλουστη μέρα, θα είναι άστατος ανοιξιάτικος ο καιρός αυτή την εβδομάδα και μάλλον θα είμαστε τυχεροί για το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας. Θα κάνει καλό καιρό, θα μπορέσουμε δηλαδή έτσι έξω να βγούμε. Όσο έχετε κανονίσει, καλά να περάσετε και καλό ταξίδι. Είναι νωρίς ακόμα, απλώς τα βάζω και αυτά στο κάδρο και στα της εβδομάδας που μας έρχεται. Στο τώρα έχουμε τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες, 11.30 από τις 11 ξεκίνησε. Η επόμενη συνάντησή τους είναι στις 12.30 με τους θεσμικούς, η πρώτη συνάντηση στις 11 με τους αγρότες στις 12.30 που θα παρουσιάσουν ο Τομάς πλάν των Ολλανδών ο Έλληνας Πρωθυπουργός για την ανοικοδόμηση της περιοχής. Το πώς πηγαίνουν επίσης οι αγρότες σε αυτή τη συνάντηση το ξέρετε πάρα πολύ καλά και τις αποζημιώσεις θα ζητήσουν. Αλλά αυτά όταν προκύψουν στη διάρκεια της δικής μας εκπομπής θα τα συζητήσουμε. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο όμως, και επιτρέψτε μου σήμερα να εστιάσουμε σε αυτό. Άλλωστε, όσοι μας παρακολουθείτε, έχετε καταλάβει ότι εστιάζουμε κυρίως σε αυτά τα κοινωνικά θέματα. Το οποίο ήταν ντροπή. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο ντροπή σε αυτό και αναφέρομαι στα επεισόδια που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, τρεις διαφορετικές ομάδες, όπου όμως επικράτησε τι, ο όχλος, η μάζα. Είδαμε λοιπόν, ευτυχώς είχαμε απάντηση σε αυτόν τον όχλο, αλλά είδαμε κόσμο να λιντσάρει, να επιτίθεται σε δύο άτομα τρανς. Είδαμε κόσμο να επιτίθεται στον κύριο Κασελάκη. Και κάθε άλλο παρά μας τιμά και τιμά όχι μόνο την εικόνα της πόλης, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι αυτό σίγουρα, αλλά κάθε άλλο παρά μας τιμά όλη αυτή η παρουσία. Βία λοιπόν, βάλουμε για άλλη μια φορά την ταμπέλα πάνω στο Σαββατοκύριακο αυτό, βία, με όλους τους τρόπους και τις εκφάνσεις. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει ακόμα περισσότερο είναι κάτι που και από αυτή την εκπομπή, όπως και άλλες στο πρώτο πρόγραμμα τους έχουμε θίξει, βία σε παιδιά μικρά. Ένας 14χρονος είναι παιδί μικρό. Μπορεί να μην είναι ο ίδιος 14χρονος που ήταν προδεκαετίας, αλλά είναι 14 ετών ανήλικο παιδί. Και ένα 14χρονο παιδί συμμετείχε σε αυτά τα επεισόδια. Αν ήταν και άλλοι και ξέφυγαν, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά αυτό που θα συζητήσουμε για την επόμενη ώρα που θα είμαστε μαζί, ως τη μία που κάνουμε κάθε μέρα, η παρουσία μας εδώ είναι μία ώρα στο πρώτο πρόγραμμα, είναι αυτή η βία, οι εκφάνσεις, οι ηλικίες, πόσο εύκολα, όπως μιλούσαμε την Μαργαρίτα Ζωγράφο, ψυχοθεραπεύτρια, που είναι μαζί μας για άλλη μια φορά, έτσι, για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μαζί της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Ήταν ένα ραντεβού που την Πέμπτη το ανανεώσαμε και θέλαμε έτσι περισσότερο την παρουσία σου εδώ. Είναι αυτό που συζητούσαμε όταν κλείναμε τη συνέντευξη τη σημερινή, την παρουσία σου εδώ. Πόσο εύκολα παίρνεις το καδρόνι, τα καδρόνια και αρχίζεις και χτυπάς. Ή παίρνεις ένα κράνος και χτυπάς έναν αστυνομικό. Δεν έχει σημασία επειδή ακούω αστυνομικός, ξέρει να μείνετε. Είναι βία σε βία.
Είναι βία σε βία και είναι πρωτόγνωρα για τα δεδομένα μας πλέον όλα αυτά. Έχουμε φτάσει σε σημεία που έχουμε ξεφύγει σε φοβερό βαθμό. Έχουμε ξεφύγει γιατί πλέον δεν υπάρχει διάκριση ποιας βίας. Mm-hmm. Δηλαδή, τι βία, τι θα πει αυτό. Θα πει ότι υπήρχαν φορές στο παρελθόν που η βία είχε έναν ιδεολογικό προσανατολισμό. Έλεγε, χτυπώ γι' αυτό. Κατακριταίο, αλλά υπήρχε και αυτό. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι τα πάντα αδιάκριτα. Δηλαδή, χτυπούν για να χτυπήσουν.
Χτυπώ χωρίς να σκέφτομαι, έτσι. Χτυπώ χωρίς να έχω ένα στόχο, που και αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν το συζητώ δηλαδή. Χτυπώ γιατί, για να επιβληθώ, για να δείξω ότι έχω ρόλο, για να δείξω ότι έχω εξουσία, γιατί.
Χτυπώ για να εκτονωθώ. Χτυπώ γιατί μπορώ. Θα το αναλύσουμε αυτό το χτυπώ γιατί μπορώ. Χτυπώ γιατί θέλω να επιβληθώ. Και χτυπώ γιατί μπορεί να μην έχω και ποινή ή να έχω μια εύκολη ποινή.
Βλέποντας και τα βίντεο που κυκλοφορούσαν από αυτό το Σαββατοκύριακο, θυμήθηκα που ήταν τα δύο τα παιδιά αυτά τρανς, συγκεκριμένες λοιπόν, συγκεκριμένο κομμάτι της κοινότητάς μας. Έτρεχαν σαν τα θυράματα και ήταν από πίσω οι κυνηγοί. Μία εικόνα που ομολογώ είχα να τη δω από τότε με τις επιθέσεις και τις φάλαγγες της Χρυσής Αυγής με τους μετανάστες στο κέντρο της πόλης εδώ στην Αθήνα.
Σωστά.
Υποτίθεται όμως ότι, και έχει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τις επιπτώσεις έχουμε δει, έχουμε θρηνήσει. Άρα δεν υπάρχει άλοθη, μωρή Μαργαρίτα.
Κανένα άλοθη δεν υπάρχει. Υπάρχει το ότι ξέρω ότι μπορώ να το κάνω. Και ξέρω ότι αν το κάνω, έχω ταυτότητα. Την ταυτότητα που δεν έχω καταφέρει να πάρω μέσα από άλλους τρόπους. Τα όρια που δεν έχω πάρει στο σχολείο, τα όρια που δεν έχω πάρει μέσα στην οικογένεια, τα όρια που δεν μου βάζει καμία ομάδα. Είναι τα πάντα ρευστά. Δηλαδή, οι άνθρωποι θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
Και έχουν δικαίωμα να το κάνουν.
Να το κάνουν. Βάλαμε μία ανατελεία στην εκπομπή της Πέμπτης, Χριστίνα. Και είπαμε για τα νέα όρια που μπαίνουν στο σχολείο, τα οποία με χαροποίησαν. Όχι από εκδικητική ή τιμωρητική στάση, αλλά επιτέλους από την προσπάθεια να μαζέψουμε όλο αυτό που τόσα χρόνια είχε μείνει έτσι.
Αναφερόμαστε στο σχολικό εκφοβισμό, κυρίες και κύριοι, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, και τις πληροφορίες που υπάρχουν, γιατί ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί, κάτι επισήμως τουλάχιστον δεν έχει ανακοινωθεί, ότι έχουμε πλέον ποινές. Μπορώ να το πω έτσι: υπάρχει τιμωρία. Υπάρχει για 5 ημέρες να φεύγεις από το σχολείο. Αποβολή. Ναι. Γιατί αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να κάνει το παιδί. Θα λειτουργήσει αυτό, θεωρείς?
Πιστεύω πως ναι. Και θέλω να πιστεύω πως ναι. Γιατί αρχικά είναι αρκετές μέρες. Και όταν αυτό συμβεί σε ένα γυμνάσιο ή σε ένα λύκειο, είναι πολλές απουσίες. Δεδομένου ότι μία ώρα προσμετράται με 7 απουσίες ή με 6 απουσίες, είναι 5-7-35. Στις 114 απουσίες, ένας μαθητής έχει δικαίωμα να κάνει μέχρι και 114. Στην 115η
μένεις.
Οπότε, αν αυτό το πράγμα το κάνει, αν αυτή την βίαιη συμπεριφορά την εφαρμόσει μία φορά, θα σκεφτεί μετά τις υπόλοιπες απουσίες. Αν το ξανακάνει, πάλι κινδυνεύει. Δεν πρέπει να είμαστε. Ποιο είναι το πρόβλημα, τι φοβάμαι στο κομμάτι, στον κύκλο των εκπαιδευτικών? Φοβάμαι τις διαστάσεις απόψεων που υπάρχουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
Εννοείς και καθηγητών, εννοείς και γονέων, τι ή
πάλι. Οι γονείς θα αντιδράσουν. Αλλά όταν υπάρχει θεσμός και όταν είναι εφαρμόσιμος από όλους και για όλους, όταν υπάρχει ο κανόνας και είναι εφαρμόσιμος για όλους, χωρίς παρεκκλήσεις, τότε έχει αποτέλεσμα. Τι εννοώ, παραδείγματος χάρη, το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Κλείνει η πόρτα στις 8 και 4. Μένουν έξω οι μαθητές. Δεκτό. Τι γίνεται όμως, πού με προβληματίζει, όταν πάει κάποιος καθηγητής και ανοίγει την πόρτα και λέει σε όποιους ήρθανε, ελάτε μέσα τώρα εσείς που μπήκατε σε 8 και 20, 8 και 25. Κάποιος άλλος τους αφήνει απ' έξω. Εκεί είναι πρόβλημα. Γιατί αυτός που έμεινε απ' έξω, τι θα σκεφτεί, πώς θα μηχανευτώ έναν τρόπο ή να κάψω αυτόν τον οποίο αφήσα να μπει μέσα, ή να κάψω τον καθηγητή, ή να βρω εγώ άλλο τρόπο για να περάσω μέσα.
Άρα θέλει συνέπεια, πειθαρχία, υπακοή στον κανονισμό, στον νόμο τέλος πάντων.
Και είναι συνδυαστική.
Ξέρεις τι άλλο εμένα με ανησυχεί. Ας πούμε, έχουμε αυτή την πενταήμερη αποβολή. Ωραία. Εάν στο πλαίσιο αυτό της αποβολής, της απουσίας 5 μέρες από το σχολείο, παράλληλα δεν υπάρχει ενημέρωση, συζήτηση, να κάτσουν να το οι γονείς του παιδιού που αποβλήθηκε μαζί με τους καθηγητές, μαζί με έναν ψυχολόγο, μαζί, τότε είναι τίποτα.
Τότε είναι τίποτα, γιατί θα έχει μετατραπεί ο φοιτητής σε θύμα που δέχτηκε μία τιμωρία η οποία είναι αρκετά σημαντική και στην ουσία δεν θα έχει γίνει καμία σημαντική δουλειά. Οι ψυχολόγοι στα σχολεία έχουν πολλαπλασιαστεί. Όμως ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουν είναι λίγο ελλειμματικός.
Μπορείς να μας θυμίσεις πώς ακριβώς λειτουργούν αυτή τη
στιγμή? Υπάρχει ένας ψυχολόγος σε ένα σχολείο που πηγαίνει μία φορά τη βδομάδα ή και δύο φορές τη βδομάδα.
Και τι κάνει? Ποιος υποτίθεται πρέπει να πηγαίνει να του μιλάει?
Και κλείνουν ραντεβού τα παιδιά που θέλουν. Πρόσεξε τώρα, Χριστίνα, όμως ποιο είναι το πρόβλημα. Σε ένα γραφείο, το οποίο μπορεί να λειτουργεί στο διάλειμμα, μπορεί να λειτουργεί σε μία από τις ώρες του μαθήματος, το οποίο κατεβαίνει, ένα παιδί ζητάει άδεια για να πάει ή φαίνεται. Μετά αρχίζουν τα σχόλια από όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Η παρέμβαση διαρκεί πολύ λίγο χρόνο. Και μπορεί να είναι να μην έχει συστηματικότητα και τακτικότητα. Δεν λειτουργεί όλο αυτό. Θέλει πλαίσιο πιο συστηματικό, πιο οργανωμένο, πιο απόρριτο.
Και αν το παιδί, μπράβο, στο απόρριτο, αν το παιδί το οποίο θα ζητήσει ένα ραντεβού με τον ψυχολόγο του σχολείου έχει πέσει θύμα εκβιασμού ή μιας συμπεριφοράς τέλος πάντων ψυχή, έχει στοχοποιηθεί από αυτούς που τον έχουν κυνηγήσει ή του έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει. Αν τον δουν λοιπόν να μπαίνει μέσα στο γραφείο της ψυχολόγου,
θύμα εις διπλούν.
Γίνεται θύμα εις διπλούν.
Θύμα εις διπλούν. Αυτό λέω, ότι κάθε ένας που μπαίνει στο γραφείο του ψυχολόγου ή της ψυχολόγου, εκείνη τη στιγμή, σε σχολικό χώρο πάντα, εκείνη τη στιγμή συζητείται. Γιατί έτσι είναι τα παιδιά. Και επίσης δεν υπήρχε η κουλτούρα του ψυχολόγου και είναι ωραίο να πηγαίνεις, αλλά όταν θέλεις κάτι να πεις, αλλά όταν έχουν προηγηθεί και όλα αυτά, γίνεσαι θύμα, όπως πολύ σωστά το είπες, θύμα εις διπλούν. Και αυτό το μοτίβο μετά δεν λειτουργεί. Είναι ένα μοντέλο το οποίο πέφτει σε αχρησία. Παράλληλα, δεν υπάρχει καμία ποινή από πουθενά. Υπήρξε η καραμέλα, έλα μωρέ, δεν πειράζει, βρείτε τα. Δεν μπορείς να το βρεις.
Και υπάρχει και το άλλο, Μαργαρίτα, μια και είσαι σε αυτό. Το τελευταίο διάστημα, μεγάλο χρονικό διάστημα, ακούω, έλα μωρέ, και εμείς είχαμε τέτοια περιστατικά στα δικά μας τα χρόνια. Τώρα μάθαμε τον όρο bullying. Τώρα μάθαμε τον όρο σχολικό εκφοβισμό.
Είναι αυτό που υπερβολές. Έλεγα. Είναι αυτό που έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, θα το ξαναθυμίσουμε, ότι πολλά χρόνια πίσω, το 2012, όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει μια ομάδα ψυχολόγων που είχαμε την συγκεκριμένη δίκευση να ενημερώνουμε και την περιφέρεια και τις δευτεροβάθμιες περιφέρειες, τα δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τους διευθυντές, οι μεγαλύτεροι από αυτούς κάθονταν με τα χέρια σταυρωμένα και έλεγαν, μάθαμε τώρα σε αυτή την καραμέλα bullying και bullying προδωδεκαετίας τώρα, που τα πράγματα ήταν πιο απλά. Και από τότε μέχρι σήμερα, 12 χρόνια μετά, παρά τις κινητοποιήσεις, παρά τις ενημερώσεις, παρά τις ημερίδες, παρά τα συνέδρια, παρά τα σχολεία, τις σχολικές ενημερώσεις που κάνουμε, είμαστε σε πολύ 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 χειρότερο σημείο. Και λες, τι φταίει? Και φταίει το ότι πρώτα απ' όλα είναι το όχα αδερφέ, το έλα δεν πειράζει, το βρείτε τα, δεν είναι κάτι σοβαρό. Το να υποβαθμίζουμε, όταν κάποια κατάσταση την υποβαθμίζεις, δεν είπαμε να γίνουμε και ψυχαναγκαστικοί με την έννοια. Δεν εννοούμε δηλαδή ότι κάθε φορά που γίνεται το παραμικρό να αναστατώνει το όλο το σχολείο, γιατί χάνει και το νόημα μετά. Αλλά όταν μία πράξη έχει συστηματικό χαρακτήρα, Και ο συστηματικός χαρακτήρας δεν μπορεί να είναι για πολύ καιρό. Γίνεται μία, γίνεται δύο, μετά πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε έλεγχος. Πρέπει να υπάρξει η αντίστοιχη, να την πω σωστά, συνέπεια. Η οποία συνέπεια τόσα χρόνια δεν υπήρχε.
Ένα παιδί το οποίο όμως είναι ο θήτης τώρα, έτσι, συστηματικά κάνει ό,τι κάνει και έχει ως τελική ποινή, αν θέλει συνέπεια, μάλλον ας μην αφήσουμε τη λέξη ποινή και τιμωρία να μπει στη συζήτησή μας. Έχει λοιπόν αυτή τη συνέπεια 5 μέρες αποβολή. Είναι ένα παιδί που προφανώς δεν τον ενδιαφέρει να θα χάσει 5 μέρες και μετά άλλες 5 μέρες και μετά άλλες 5 μέρες από την θητεία του, από τη μαθητεία τέλος πάντων, από τη σχολική χρονιά.
Πολύ ωραία παρατήρηση, αλλά εκείνες τις 5 μέρες έχει κερδιθεί κάτι πολύ σημαντικό. Έχει χαθεί ο χρόνος να παραστήσει τον ήρωα. Και επίσης έχει πάψει να είναι ήρωας, γιατί είναι αυτός ο οποίος έφυγε εκτός πλαισίου. Και όταν η ομάδα, έχεις φύγει από την ομάδα, έχεις πάψει να είσαι στην ομάδα, εδώ αρρωσταίνεις 5 μέρες και έχεις χάσει εξελίξεις, ναι, από την παρέα, ναι, σου, ναι. Πόσο μάλλον να έχεις και αυτό, αυτή τη βούλα, ότι ξέρεις έφυγα γιατί έκανα κάτι αξιόμεμπτο.
Εάν όμως μέσα στο σπίτι η συμπεριφορά αυτή θεωρηθεί ηρωική, πρόσεξε, καλά το έκανε, ο δικός μου ο γιος, η δική μου η κόρη δεν μασάει. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα αν το παιδί μου είναι καλό ή όχι, και το παιδί μου επίσης έχει μάθει έτσι με αυτόν τον τρόπο να διεκδικεί και να βρίσκει το δίκιο του.
Εκεί
δεν μπορείς να μπεις στο σπίτι της οικογένειας.
Εάν αυτό το πράγμα θεωρηθεί σαν επιχείρημα, το οποίο μπορεί να μείνει μέσα στους κόλπους της οικογένειας, είναι ένα επιχείρημα το οποίο θα ισχύσει μέσα στους κόλπους αυτής της οικογένειας και θα παραμείνει, δημιουργώντας αυτή την κατάσταση στο παιδί και αυτή την οτροπία στο παιδί, το όπου αργότερα, όπου πηγαίνει, να το πούμε απλά λαϊκά και ελληνικά, θα βρίσκει πόρτα μπροστά του. Γιατί αν εφαρμόσουμε όλα τα όρια όπως πρέπει σωστά, οι πόρτες θα κλείνουν είτε ηχηρά είτε σιωπηλά. Δηλαδή είτε δεν θα γίνεται δεκτός σε κάποια δουλειά, είτε δεν θα γίνεται δεκτός σε κάποια παρέα, είτε θα τιμωρείται. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα τέτοιο άτομο να γίνει αποδεκτό σε μια κοινωνική ομάδα όσο μεγαλώνει, όσο ανεβάζει τα ντεσιμπέλ της διάθεσής του να κάνει κακό σε άλλους ή να χρησιμοποιήσει βία.
Υπάρχει βάση ερευνών, μελετών που σίγουρα έχεις διαβάσει και πολλές απολές έχεις συμμετάσχει, το προφίλ των παιδιών που κάνουν αυτές τις παραπατικές.
Και υπάρχει και το προφίλ των θυμάτων.
Των θυμάτων μπορείς να μας δώσεις έτσι μια
γενικότερη εικόνα. Να ξεκινήσω από το θύμα που είναι πιο ευάλωτο. Τα θύματα δεν είναι πάντα και μόνο οι αδύναμοι ή οι διαφορετικοί. Τα θύματα είναι τα άκρα. Δηλαδή είναι παιδιά ή που ξεχωρίζουν πάρα πολύ σε εμφάνιση, σε επιδόσεις, σε συμπεριφορά πιο όρημη, πιο σοβαρή. Οπότε εκεί αμέσως ό,τι ξεχωρίζει το πειράζω. Ό,τι δεν μπορώ να φτάσω το χτυπάω. Ό,τι δεν μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να θεωρήσω ότι μπορώ να καπακώσω, να επιβληθώ. Σε αυτά λοιπόν τα άκρα επιβάλλεται ο θήτης. Στο πολύ καλό, στο πολύ ξεχωριστό.
Το θύμα.
Ο θήτης επιβάλλεται σε αυτό το θύμα. Λοιπόν, στο πολύ καλό άτομο, στο πολύ ξεχωριστό, στο πολύ ιδιαίτερο και στο άτομο το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί.
Ναι.
Δεν μπορεί μαθησιακά, δεν μπορεί μερικές φορές νοητικά, έχει κάποιες διαφορετικότητες, είναι διαφορετικός από τον ίδιο το θήτη. Ο θήτης είναι μια προσωπικότητα η οποία συχνά έχει συμπλέγματα. Έχει ανεπάρκειες οι οποίες είναι από το οικογενειακό περιβάλλον. Έχει μάθει να θεωρείται ή κορυφαίος ή αναζητάει ταυτότητα μέσα από αυτό, γιατί δεν έχει προσοχή. Δηλαδή, ή θεωρεί ότι θα πάρω την προσοχή που πάντα έχω στο σπίτι μου και θα πάω να κάνω τα ίδια που κάνω στο σπίτι, ή δεν έχω πάρει προσοχή από το σπίτι και θα πάω να διεκδικήσω πράγματα μέσα και τρόπους με τρόπους οι οποίοι δεν με ενδιαφέρει αν είναι θεμητοί ή όχι, παράνομοι ή νόμιμοι, αρκεί να πετύχω αυτό που θέλω.
Τις οποίες αυτές οι συμπεριφορές τις έχει ζήσει μέσα στο σπίτι του.
Ναι. Επιβολή. Όταν έχω και μοντέλο ακριβώς, μου είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί αν δεν υπάρχει το αντίστοιχο μοντέλο, προσπαθεί με πιο νόμιμο και διακριτικό τρόπο να κερδίσει την προσοχή. Ναι. Δηλαδή ένα παιδί που δεν έχει μάθει στη βία, ένα παιδί που δεν έχει μάθει στη λεκτική κακοποίηση, που δεν έχει μάθει στη συναισθηματική πίεση, που δεν έχει μάθει στην ψυχολογική βία και στη σωματική και ομή βία, μπορεί να διεκδικήσει και προέρχεται από ένα περιβάλλον το οποίο είναι ευγενικό, ισορροπημένο. Mm-hmm. Συνήθως δεν εκφράζεται με τέτοιο τρόπο, αλλά αν θέλει να πάρει προσοχή, προσπαθεί να την πάρει μέσω των επιδόσεών του, ακόμα και λεκτικά, μέσω λεκτικών διεξηφισμών mm-hmm. με τους άλλους, mm-hmm. αλλά δεν φτάνει ποτέ σε αυτά τα σημεία, δεν φτάνει mm-hmm. ποτέ σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή, είναι ένα καλό χειρόφρενο η ανατροφή.
Και επίσης έχει καταρριφθεί ο μύθος ότι μόνο παιδιά φτωχών οικογενειών ή χαμηλού επίπεδου μορφωτικού προβαίνουν σε αυτές τις συμπεριφορές.
Όχι.
Γιατί πια έχουμε
το
ζήσει...
είδαμε και πρόσφατα. Το είδαμε και
πρόσφατα.
Τα παιδιά που πέταξαν το συμμαθητή τους στο Βόλο στις 7 Μαρτίου στον Κάδο.
Έγινε προχθές αυτό, το Σαββατοκύριακο. Προσέξτε, πώς ήταν άλλη μια γέλη εκεί.
Ανηλίκων.
Ανηλίκων, μα για ανήλικους μιλάμε. Ανηλίκων και πέταξαν ένα παιδί μέσα στον κάδο απορριμμάτων, αφού πρώτα το κυνήγησαν και αφού το έκαναν τέλος πάντων, το χτύπησαν και το φέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο.
Γιατί ο ηγέτης καλεί την ομάδα. Ο ηγέτης θήτης καλεί την ομάδα. Η ομάδα έχει ανάγκη από ταυτότητα. Συμμετέχει, ακολουθεί για να ανήκω κάπου, να νιώθω κάπου. Γιατί στα σπίτια μας, και βάζω αλφα πληθυντικό, δεν ασχολούμαστε με τα παιδιά μας τόσο ουσιαστικά, τόσο γεμάτα, τόσο πληρωτικά, δηλαδή ολοκληρωτικά, ώστε να έχουν την προσωπική τους, ώστε να τα βοηθήσουμε να δομούν την προσωπική τους ταυτότητα. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
Θα πάμε στους γονείς. Πριν όμως, αυτά τα παιδιά ξέρουν ότι αυτό που κάνουν είναι κακό ή το θεωρούν ότι είναι παιχνίδι?
Σε πρώτη φάση το θεωρούν ότι είναι παιχνίδι. Έχουμε και πολύ μεγάλη την επίδραση από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, στα οποία υπάρχει διάχυτη βία.
Σκοτώνουν κανονικά.
Κανονικότατα
και τα σκοτώνουν.
Που ο έφηβος, ο οποίος δεν παίζει πάντα μόνος του, αλλά μπορεί να παίζει και με ομάδα και να παίζει και με παρέα και παράλληλα να παίζει και απομακρυσμένα με άλλα άτομα από οποιοδήποτε σημείο της γης, νιώθει κάτι. Και εκείνη τη στιγμή συμμετέχει τόσο πολύ ψυχήτη και σώματι, γιατί έχουν και σωματικές αντιδράσεις τα παιδιά αυτά, που δεν μπορεί σε ένα σημείο να ξεχωρίσει πού σταματάει η πραγματικότητα και πού είναι όλο αυτό που ζει. Όλο αυτό το digital.
Δεν είναι πολύ ένα μεγάλο παιχνίδι. Ναι.
Ναι. Δηλαδή, ξεκινάει ως παιχνίδι και μετά μπαίνει μέσα του και υπάρχει μέσα του ως μια θολή κατάσταση.
Νομίζω ότι πάβει να είναι παίκτης και γίνεται ρόλος.
Γίνεται ρόλος.
Συμμετέχει πια, είναι ο πρωταγωνιστής που φεύγει από την οθόνη και ό,τι κρατάει στα χέρια του για να κάνει αυτές τις, να σκοτώσει και να θάψει και οτιδήποτε άλλο. Και πλέον είναι, ξεχνάει ότι είναι η Χριστίνα.
Και φυτεύεται μέσα.
Και θεωρεί ότι είναι ο παίκτης που έπαιζε νωρίτερα.
Είναι ο παίκτης, ο δυνατός, ο ισχυρός, και φυτεύεται μέσα του το συναίσθημα αυτό. Και του βγαίνει πιο εύκολα. Πάντα υπήρχαν αυτά τα games. Τα online games, τα video games, πάντα υπήρχαν. Δεν ήταν όμως τόσο συστηματικά στην καθημερινότητα των παιδιών της ηλικίας 10 χρόνια πίσω, 15 χρόνια πίσω. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. 12 χρόνια πίσω, Χριστίνα, μιλούσαμε για τη λεκτική κακοποίηση και για τις συμπεριφορές αποκλεισμού, συναισθηματικής κακοποίησης, λεκτικής κακοποίησης, και αυτή τη στιγμή, 12 χρόνια μετά, ντρέπαμε που το λέω, δεν έχει γίνει στην ουσία τίποτα.
Αντιθέτως.
Όχι απλά τίποτα, πάμε πίσω. Αντιθέτως. Πάμε βήματα πίσω. Είναι ασύλληπτο αυτό.
Αλλάζει η πίστα, συγγνώμη για την έκφραση, κυρίες και κύριοι, αλλά νομίζω θα καταλάβετε τι εννοώ. Πάμε κάθε φορά σε άλλο επίπεδο τη βίαιη συμπεριφορά. Ανεβαίνει level. Πάει,
πολύ ωραία η έκφραση, πολύ καλά την είπες.
Και μια και μίλησαμε για video games δηλαδή. Και εμείς το αντιμετωπίζουμε όπως λες και είναι κάτι στα σπάργανά του και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει αν είναι σοβαρό ή όχι.
Ναι.
Μας έχει ξεπεράσει. Μας έχουν ξεπεράσει οι πιτσιρικάδες, η τεχνολογία και όλα αυτά.
Ο γονιός δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με το παιδί του και δεν ξέρει τι κάνει.
Δώσ' μου χρόνο. Θέλω μετά τις διαφημίσεις που θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε τη διακοπή, να μιλήσουμε για τους γονείς. Μιλήσαμε για το σχολείο, αν και θα εστιάσουμε κι άλλο στο σχολείο και στην προσπάθεια που κάνουν καθηγητές. Κάνουν καθηγητές προσπάθεια. Την έχουμε ξανακάνει εμείς αυτή τη συζήτηση. Αλλά γίνονται και εκείνοι θύματα μετά. Από ποιους? Από τους γονείς.
Μα δεν μπορούν πια να μιλήσουν και οι καθηγητές. Και από τα παιδιά τα ίδια, δυστυχώς.
Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Came into my life and you gave me all the reasons to...
to go on when I was all alone. You were there to make me smile. You shared the hard times with me, saved my life and never let me down. Losing you's the worst I'll ever been through. Missing you so much now when you're gone. All the time I think of what we could do. If you could be here beside me now. You're with me in every day. Your voice inside me. There is no one else for me, I know. Still you're the one I think about each and every moment. I'll be yours forever on and on. Losing you's the worst I ever been through. Missing you so much now when you're.
Πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα, ξεκίνημα εβδομάδας. Είμαστε σε λίγο και άμα χρειαστεί μπορεί να κάνουμε και σύνδεση. Να ολοκληρώνεται η πρώτη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους θεσμικούς παράγοντες της Θεσσαλίας και αναμένεται τώρα 12.30 η συνάντηση του πλέον με τους αγρότες Θεσσαλίας. Άμα δούμε, γιατί έχω πάντα στο μυαλό μου και συνδεδεμένοι είμαστε με το Earth News, ότι θα γίνουν δηλώσεις, θα διακόψουμε τη συζήτησή μας με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου. Οπότε θα ακούσουμε και τι ακριβώς υπόθηκε ή πιο από εκεί θα καταλάβουμε επίσης και το κλίμα αυτής της συνάντησης. Επομένως, κρατήστε το αυτό ως αναμονή. Ναι, ξέρω ότι έχει κίνηση στους δρόμους. Παναγία μου, είναι νομίζω το δύο πράγματα είναι αυτά που μας βασανίζουν στην καθημερινότητά μας. Η κίνηση και η ακρίβεια. Η ακρίβεια και η κίνηση. Και αυτά όλα, μην νομίζετε ότι δεν μας φέρουν νεύρα στο σπίτι όταν γυρίζουμε οι γονείς.
Φυσικά.
Έτσι, Μαργαρίτα Ζωγράφο, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, με αφορμή τα βία περιστατικά που είχαμε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη βία συμπεριφορά των παιδιών μας στα σχολεία, έχουμε ανοίξει νομίζω τη συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα όπως πάντα, και πάνω σε αυτό κινούμαστε. Είπαμε για τους, και κυρίως για το σχολείο, το ρόλο του σχολείου. Θα θέλαμε μεγαλύτερη, ίσως και πιο διευρυμένη παρουσία και με διαφορετικό τρόπο ψυχολόγων στα σχολεία.
Θέλουμε με
πιο διακριτική,
θέλουμε πιο
αλλά ουσιαστική
ωραία οργάνωση.
Ίσως άλλο χώρο.
Σε άλλο χώρο. Γιατί πρέπει να γίνει στη σχολική ώρα όλο αυτό?
Γιατί ενδεχομένως, πάω να κάνω τώρα το συνέκρο του διαβόλου, μόνο έτσι κάποιο παιδί ίσως και εμβρασμό θα πάει. Συγγνώμη, όταν ψυχολογικά πια δεν αντέχεται, όταν γυρίσεις
όταν έχεις ανάγκη να πας, θα πας. Και όταν, ας πούμε, θα μπορούσε ο ψυχολόγος, ο δεσμός του ψυχολόγου να λειτουργεί μετά το σχολείο. Που κάποιος μπορεί πολύ εύκολα να επισκεφτεί, εφόσον έχει φύγει ο κύριος όγκος των μαθητών εκτός.
Ναι. Μαρκέτα, σου έρχονται παιδιά.
Πολλά.
Παιδιά μαθητές που έχουν πέσει είτε θύματα, είτε οι γονείς έχουν καταλάβει ότι είναι οι θύτες και ζητούν τη βοήθειά σου.
Πάρα πολλά έρχονται ή για περιπτώσεις bullying, ή για περιπτώσεις προβλημάτων που ούτως ή άλλως θα εμφανίζονταν, ή και για τις πανελλήνιες με το στρες που έχουν.
Ω, τεράστιο αυτό θέμα. Με αυτό θέλω να κάνουμε μία και δύο συνεδρίες ραδιοφωνικές. Μη σου πω και παραπάνω.
Γιατί απασχολεί πάρα πολύ τα παιδιά και πλησιάζουν. Έχουν πάρα πολύ άγχος, έχουν πάρα πολύ πίεση από τους γονείς και από τα φροντιστήρια, όχι τόσο από το σχολείο. Mm. Οπότε εκεί πέρα χάνονται. Και αν έχουν και κάποια ιδιαιτερότητα, γιατί η καταιγίδα της εφηβείας, οι συναισθηματικές καταιγίδες της εφηβείας, η ορμονική ανατάραξη, όλο αυτό που βιώνουν μαζί με το στρες των πανελληνίων είναι ένα συνοθήλευμα το οποίο είναι πολύ τοξικό για κάθε παιδί.
Ναι.
Και δυστυχώς εμείς οι γονείς πιέζουμε.
Ξέρεις τι, πιέζουμε, είτε δεν λέμε τίποτα, αλλά ησυχία, το παιδί διαβάζει. Αυτό και μόνο όταν ακούγεται μέσα στο σπίτι, θυμάμαι τη συγχωρεμένη τη μαμά μου. Ησυχία, το παιδί διαβάζει.
Σου δημιουργεί την υποχρέωση.
Παναγία μου.
Ότι, ναι.
Παναγία
ή,
μου.
Εγώ κάνω τόσα για σένα.
Η θυσία του γονιού.
Η θυσία του γονιού.
Τι
ο
λάθος.
Πληθυντικός της μανούλας. Γράφουμε, δίνουμε.
Καλά πήγαμε. Να δω στο επόμενο τι θα
να
κάνουμε.
Να δω πώς θα πάμε στο επόμενο. Πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι του ότι περιμένω να κάνεις αυτό. Εγώ δεν είχα τις δυνατότητες, εγώ δεν είχα τις προσλαμβάνουσες, εσύ τα έχεις όλα, τι σου λείπει και δεν προσπαθείς. Και στην ουσία οι επικοινωνίες μας είναι λειψές, είναι θολές και επιφανειακές. Πόσες φορές δεν έχω πει από εδώ ότι ρωτάμε πώς πέρασες τη μέρα σου, αλλά δεν εστιάζουμε στο πώς ένιωσε το παιδί κατά τη διάρκεια της μέρας. Στο πώς νιώθει πηγαίνοντας προς το φροντιστήριο, με πόσο στρες θα φύγει. Με πόσο στρες θα γυρίσει.
Όταν το παιδί έρχεται από το σχολείο, γιατί την έκανα αυτήν την ερώτηση και όταν μου το είπε, συνειδητοποίησα πόσο λάθος είναι. Πώς πήγε το σχολείο? Α. Πολλές φορές δεν άκουγα τι μου έλεγε. Οδηγούσα, ας πούμε, ξέρεις, την έπαιρνα από το σχολείο, την κόρη μου, και με είχα πιάσει μετά όμως από ό,τι μου το είπε εσύ εδώ, σε αυτές τις κουβέντες που κάνουμε ραδιοφωνικά. Πολλές φορές τα μισά άκουγα, γιατί εκείνη τη στιγμή που οδηγούσα και φεύγαμε από το σχολείο, το μυαλό ταξίδευε σε μια υποχρέωση που είχα εγώ μετά. Ποια είναι η σωστή ερώτηση?
Πώς νιώθεις, πώς ένιωσες σήμερα, πώς πέρασες σήμερα, ένιωσες καλά? Στο πώς ήταν η μέρα σου σήμερα, μετά ένιωσες καλά, υπήρχε κάτι που σε προβλημάτισε, πέρασες όμορφα? Δηλαδή ρωτάς να μάθεις και αν ήταν καλή η μέρα του, αλλά αν και αν κάτι το προβλημάτισε. Και εκείνη τη στιγμή δεν είναι μόνο απλά ότι νοιάζεσαι για το πώς ένιωσε το παιδί σου, που είναι πολύ σημαντικό να νοιαστείς, αλλά εκπαιδεύεις το παιδί σου να μάθει τα συναισθήματά του, να επεξεργαστεί τι ένιωσε, που μπορεί να μην το έχει κάνει και ποτέ. Και που όλο αυτό μπορεί να είναι ένα συνέστημα που έχει καταπιεί σαν πέτρα, έχει μείνει μέσα του, και άλλες φορές, αν είναι άσχημο και αρνητικό, μπορεί να βγει ως θυμός, μπορεί να βγει και να τις βίες. Οι βίες συμπεριφορές, όλο αυτό, οι βίες εκρήξεις. Και να το πλάκωμα και να το στρες. Γιατί οτιδήποτε μένει μέσα και δεν μπορεί να το επεξεργαστεί κάποιος, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να καταλάβω η αρχή τι είναι, να καταλάβω τι σημαίνει κάθε κατάσταση για μένα, να μάθω να επεξεργαστώ τι νιώθω, να καταλάβω το συναίσθημα, να το κατηγοριοποιήσω και μετά να αρχίσω να το αναλύω και να το θεραπεύω.
Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία μπορούν να καταλάβουν τι τους συμβαίνει, όμως.
Βεβαίως. Ένας έφηβος 16 χρονών μπορεί να μην μπορεί να σου αποδώσει ξεκάθαρα ή σαφώς, με σαφήνεια, τι ακριβώς αισθάνεται ακριβώς, αλλά μπορεί να σου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν είμαι καλά, ότι μου συμβαίνει αυτό, ότι σήμερα ένιωσα ότι ο συμμαθητής μου με πρόσβαλε, σήμερα ένιωσα ότι γελάγανε μαζί μου.
πριν φτάσουμε στο σημείο να μας το πει, θα έχει προηγηθεί, και να το πούμε και αυτό στους γονείς, μία περίοδος που ενδεχομένως δεν το εξωτερικεύει. Εκεί τι κάνουμε. Δηλαδή, το βλέπεις το παιδί σου ότι δεν είναι καλά. Τι θέλω να πω. Είναι αυτό. Καταλαβαίνεις από τη συμπεριφορά του. Γιατί οι γονείς μπορούμε να διαβάσουμε τα παιδιά μας. Εκεί του δίνουμε το χρόνο να ανοιχτεί. Ή. Γιατί ή του δίνεις το χρόνο και μπορεί αυτό να εκλειφθεί ως αδιαφορία, ή πιέζεις και του λες είμαι εδώ.
Είναι και τα δύο περίεργα. Αν πιέσεις, έχεις κάνει ζημιά. Mm. Εάν δώσεις πολύ χρόνο, μπορεί να το εκλάβει και ως αδιαφορία, αλλά όχι απλά ως αδιαφορία, ότι δεν έχω κανένα να με καταλαβαίνει. Αυτό έρχονται και μου λένε. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μπορώ. Δεν με καταλαβαίνει κανείς. Δεν μπορεί κανένας να αισθανθεί όπως νιώθω. Λένε.
Αν έρθει ένα παιδί σε σένα στην ψυχολόγο, το θεωρεί ο γονέας είτε προσωπική, γιατί δεν τα λέει σε μένα και θα τα πει αυτή τη ξένη. Και τι ξέρει, αυτή, ξέρει αυτό το παιδί μου.
Αυτό συμβαίνει, αλλά έχει προηγηθεί συζήτηση με το γονιό για να απενοχοποιηθεί και ο γονιός ως προς αυτό. Δηλαδή, όταν πάει κάποιος σε ένα ψυχολόγο, δεν πάει κατευθείαν το παιδί. Πηγαίνει πρώτα ο ίδιος και ο σύντροφος, η ίδια και ο σύντροφος, ή αν είναι μονογονέας, ο γονιός που έχει την επιμέλεια. Και από εκεί και πέρα, πρώτα απ' όλα συμβαίνει όλη αυτή η διαδικασία με το γονιό για να καταλάβει, γιατί και μετά πρέπει πάλι, όταν δω ότι υπάρχει πρόβλημα, να μιλήσουμε ξανά με το γονιό χωρίς να σπάσει και να έρθει το απόρριτο του παιδιού, για να δούμε τι πράγματα είναι ελλειμματικά.
Εδώ, αν ένας καταλάβει ο γονέας ότι το παιδί λύθηκε σε σένα και του είπε πράγματα, έχει δικαίωμα να σε πλησιάσει και να σου πει τι σου είπε?
Όχι. Εκτός αν πρόκειται για κίνδυνο, σοβαρό κίνδυνο που
εκεί θα το κάνεις εσύ,
που πρέπει να το κάνω εγώ μετά.
Όπου εσύ ο ψυχολόγος, κύριε Σικύρη, ενώ πάντα μιλάμε με την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφο, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Γιατί είναι και αυτό.
Είναι
πολύ σημαντικό, συμβαίνει στο παιδί μου.
Είναι σημαντική η τήρηση του απορρίτου. Είναι σημαντική η τήρηση του απορρίτου δεοντολογικά, επιστημονικά, αλλά και η σχέση που, η σχέση εμπιστοσύνης. Η σχέση της απόλυτης εμπιστοσύνης που πρέπει να έχει ο θεραπευόμενος στο θεραπευτή του, στον ψυχολόγο του. Mm. Υποχρεωτικά, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
Ένα παιδί που παίρνει λοιπόν και χτυπάει έναν άλλο συμμαθητή του ή συμμαθήτριά του. Ένα κορίτσι αγόρι, γιατί έχουμε δει πλέον και τα κορίτσια να είναι εξίσου
δυστυχώς. Δυστυχώς νιώθει χαρά. Επειδή έχω αναλάβει τέτοια περιστατικά, εκείνη τη στιγμή νιώθει χαρά. Καλά του έκανα. Έτσι έπρεπε να γίνει. Έχει ακολουθήσει το πρόσταγμα
με
κάποιου.
Με σοκάρεις τώρα με αυτό που λες.
Δυστυχώς. Ντρέπομαι που το λέω. Ντρέπομαι σαν Ελληνίδα και σαν Ελληνίδα μητέρα. Δευτερευόντως ως επιστήμονας.
Να νιώθεις χαρά από κάτι τέτοιο. Εκτόνωση.
Ναι, νιώθουν εκτόνωση και δε... χαρά. Όταν είσαι μέσα σου με κενά, με ανεπάρκειες, με ελλείψεις, προβλήματα και συμπλέγματα, όταν νιώθεις μέσα σου ότι είσαι σε ένα σπίτι που έχεις παραμεριστεί και μερικές φορές είναι τραγελαφικό, γιατί προέρχονται από οικογένειες οι οποίες είναι και οικογένειες στοργικές και με πρόθεση να φροντίσουν και να αγαπούν και να προσέξουν. Mm. Απλά είναι σαν τον μπομπό και το δέκτη και το μήνυμα. Ανάμεσα στον μπομπό και το δέκτη υπάρχει ένα μήνυμα. Είναι σαν ο μπομπός να μην μπορέσει ποτέ να στείλει αυτό το μήνυμα και να μην το λάβει ο δέκτης. Υπάρχουν σημάδια που πρέπει να μας προβληματίσουν.
Όπως?
Καταρχάς, σε κάθε ηλικία υπάρχει η σχέση του παιδιού με τον ύπνο, η σχέση του παιδιού με το φαγητό, η σχέση του παιδιού με την κοινωνικοποίησή του. Τι θα πει αυτό? Η σχέση του παιδιού με τον ύπνο. Όταν δούμε αϊπνία, διακεκομένο ύπνο, παρατεταμένο ύπνο ή εφιάλτες, καμπανάκι. Μεγάλα καμπανάκια αυτά για τους γονείς. Mm-hmm. Πρώτο. Mm-hmm. Μετά, όταν δούμε φαγητό, πρόβλημα με το φαγητό, έχουμε πει επανειλημμένα ότι στην περίοδο της εφηβείας κάνουν κτηνοδίες τα παιδιά. Ή στην περίοδο των πανελληνίων έχουν αυτή την ανάγκη για συναισθηματικό φαγητό, που λέω εγώ. Δηλαδή τρώνε για να ανακουφίζονται.
Βέβαια, βέβαια. Μια μικρή επιβράβευση για αυτό που διάβασα ή αυτό που.
Ή να νιώσεις όμορφα. Βγαίνει το στρες, που και αυτό λανθασμένο είναι, αλλά τέλος πάντων, επειδή συμβαίνει εκτεταμένα στις πανελλήνες, δεν βάζουμε αυτό το βάρος και στα παιδιά την περίοδο εκείνη. Προσπαθούμε να το πούμε πιο κοντά. Πολλές φορές ξεχνούν ότι διψούν και τρώνε.
υπερφαγία και, και το αντίθετο είναι καμπανάκι.
Ναι, 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 ακριβώς. Και το... Η υπερφαγία, με εξαίρεση τις εφηβικές ζώνες, που το λέμε έτσι, γιατί εκεί γίνεται η κατάχρηση, και καμπανάκι, όταν, εκεί δεν γίνεται όμως εξαίρεση, όταν υπάρχει ανορεξία, ειδικά στα κορίτσια, γιατί έχουμε άλλες συνέπειες. Η βουλιμία,
ναι, ναι, ναι,
η ψυχογενής,
ναι,
βουλιμία, ναι, ναι, ναι. Η διαφορά ποια είναι, ότι στην ψυχογενή βουλιμία έχουμε προσπάθεια αντιστάθμισης και ανέρεσης, οπότε έχουμε έμεση, πρόκληση διάρειας, πολλές ώρες στο γυμναστήριο.
Να φας ό,τι μπορεί να φάει άνθρωπος τη στιγμή και αμέσως μετά είτε να προκαλέσεις εμετό, συγγνώμη για τη λέξη, είτε να πας να χτυπιέσαι άπειρες ώρες στο γυμναστήριο για να τιμωρήσεις τον εαυτό σου για αυτό που έκανες νωρίτερα. Γιατί βλέπουμε στη τιμωρία.
Να τα κάψεις, γιατί,
ναι,
όλο αυτό, ας πούμε, ήταν του μάτς για σένα, πολύ για σένα και οπότε είναι αποτρεπταίο. Άρα λοιπόν, εκεί είναι ένα πρόβλημα. Όταν έχω ανορεξία, είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα.
Η αγένεια στη συμπεριφορά προς τους γονείς, το οποίο πια νομίζω ότι μπορεί να ακούγομαι λίγο γραφική. Αλλά...
Είναι σύστημα στην εφηβεία.
Ναι.
Είναι σύστημα στην εφηβεία.
Έχω τρελαθεί. Υβριστικά, οι χαρακτηρισμοί, η γνωστή λέξη από μη, να τη λες είτε στον μπαμπά είτε στη μαμά.
Ναι, αυτό πλέον είναι σύστημα γιατί συμβαίνει παντού.
Τι είναι μωρέ παντού, βρε Μαργαρίτα, τι είναι παντού.
Έχει γίνει κανονικοποίηση όλης αυτής της συμπεριφοράς και δυστυχώς δεν υπάρχει ανέρεση στο σπίτι. Γιατί το σπίτι πρέπει να βάλει το όριο ότι ξέρεις κάτι. Μέχρι εδώ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Υπάρχει μια διακριτή διαφορά από τους συμμαθητές σου και τους φίλους σου.
Με την κουβέντα κάποια πράγματα δεν γίνονται, Μαργαρίτα. Και φυσικά ξέρεις ότι μιλάς με έναν άνθρωπο, οι ακροατές που το ξέρουν, που είναι εντελώς ούτε την τρίχαν τραβήξει το μαλλί. Υπάρχουν γονείς που λένε: το έχω πει με όλους τους τρόπους. Δεν ακούει, τι να κάνω.
Συνέπεια μετά. Εφαρμόζεις τη συνέπεια. Κρατάς πράγματα, δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχουν λανθασμένες συμπεριφορές, παραβατικές συμπεριφορές, συμπεριφορές εκτός του ορίου και των πλαισίων της οικογένειας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν οικογένειες που τα κάνουν αποδεκτά. Οπότε όταν το δικό μου το παιδί φύγει από το δικό μου το σπίτι και πάει σε σπίτι φίλου και εκεί τα όρια είναι πάρα πολύ χαλαρά, έρχεται πίσω και εντός εισαγωγικών μπορεί να ζητήσει από την κάθε μητέρα και τον κάθε πατέρα το λόγο γιατί εμείς εδώ πέρα είμαστε έτσι. Γιατί τα όρια μας είναι σφιχτά και στο σπίτι του Παναγιώτη, της Ελένης, της Σούλας, της Κούλας. Είναι αλλιώς.
Εκεί τι απαντάς?
Εκεί απαντάς ότι αυτό είναι το δικό μας σπίτι. Και ότι δεν μπορείς να επιχειρήσεις μια σύγκριση με κάτι άλλο, εφόσον τα δεδομένα μας είναι διαφορετικά σε όλες τις φάσεις.
Είπαμε λοιπόν χαρακτηριστικά που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν. Το ένα είναι ο ύπνος, το άλλο είναι το φαγητό, η σχέση που αναπτύσσει ξαφνικά με το φαγητό. Τρίτο, η συμπεριφορά.
Η απομόνωση. Όταν το δούμε να απομονώνεται πολλές ώρες στο δωμάτιο, ενώ ήταν κοινωνικό, και η έλλειψη κοινωνικών επαφών με άτομα που είχε πριν. Ακόμα και υπάρχουν πολλά παιδιά σχετίζονται με ενηλίκους που είναι τα πρότυπά τους, οι μεντορές τους, οι αγαπημένοι τους. Μπορεί να είναι ένας θείος, μπορεί να είναι ένας φίλος, μια φίλη που εκεί μιλάνε. Μπορεί να είναι και ο ψυχολόγος, που και εκεί, όταν τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, μπορεί να μην θέλει να πάει ούτε εκεί. Μετά είναι η σχέση με ουσίες. Δυστυχώς είναι πολύ κοινή κατάσταση. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των παιδιών που κάνει χρήση κάναβης.
Μπορεί να το κρύψει από τους γονείς? Φυσικά. Το παιδί που κάνει χρήση κάναβης μπορεί να το κρύψει?
Φυσικά.
Πώς μπορεί να το κρύψει?
Χριστίνα, όπως κρύβαν στη δική μας την εποχή το τσιγάρο.
Μα δεν είσαι υπό συγκεκριμένη. Δηλαδή, όταν κάνεις χρήση κάναβης, μετά είσαι κάπως.
Καταφέρουν και το κρύβουν. Και οι γονείς, επειδή πραγματικά και δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Και είναι απορροφημένοι στα δικά τους προβλήματα. Και θέλουν όταν μπαίνουν στο σπίτι να ξεκουραστούν. Πολλές φορές μπορούν να μην το παρατηρήσουν καν. Γι' αυτό μιλάω για έχουμε πια προσωποποιηθεί από το ρόλο του γονιού. Δεν ήταν οι παλιές καταστάσεις που επιβιώναν τα παιδιά με διαφορετικό τρόπο. Όχι απλά επιβιώναν, μεγαλώναν και γίνονταν διαφορετικά. Είμαστε σε άλλη κατάσταση τελείως. Δηλαδή, μπορεί να μπαίνουμε στο σπίτι μας, να ανοίγουμε την πόρτα και να βλέπουμε το παιδί μας στο σπίτι και να νομίζουμε ότι είναι όλα φυσιολογικά, αλλά κανένας δεν ξέρει μες στο δωμάτιο του τι μπορεί να σκέφτεται.
Και δεν μπορείς να το ελέγξεις κιόλας. Γιατί άμα σου πει θέλω να μείνω μόνος μου ή μόνη μου στο δωμάτιο, είναι δύσκολο να μπεις μέσα. Στη δική μου την εποχή δεν έπαιζε αυτό. Οι γονείς έμπαιναν μέσα στο δωμάτιο. Είτε για έλεγχο, είτε δεν ήταν απαγορευτική ζώνη, τέλος πάντων. Τώρα είναι απαγορευτική ζώνη.
Να θυμίσω ένα τραγικό γεγονός. Παρακολουθούσα πριν από αρκετά χρόνια ένα παιδί το οποίο είχε τα δικά του θέματα και πήγε πάρα πολύ καλά. Το παιδί αυτό είχε ένα φίλο Κάποια στιγμή του είπα να τον προσέχεις το φίλο σου, γιατί οι συμπεριφορές του μου δείχνουν κατάθλιψη και βαθιά κατάθλιψη. Απομονώνεται πάρα πολύ, έχει ξεχαστεί, δεν τρώει καθόλου, δεν μιλάει, παίζει συνέχεια παιχνίδια. Το παιδί αυτό έγινε τελικά θέμα στις ειδήσεις. Αυτοκτόνησε. Οπότε, εκεί φαντάσου πόσο κόστος υπήρχε για τον επιστήθιο φίλο του, για τον κολλητό το λεγόμενο, όλο αυτό. Γιατί το παιδί δεν δεχόταν βοήθεια όσο και αν επέμενε ο φίλος του.
Ναι. Οι γονείς έμαθες αν καταλάβαιναν τα
δεν είχαν καταλάβει καν, γιατί το παιδί ήταν απομονωμένο, οπότε ήταν βυθισμένο στα βιντεοπαιχνίδια, οπότε δεν καταλάβαιναν τι κατάθλιψη νιώθει.
Κυρίως είναι με αυτές τις συμπεριφορές αγόρια ή κορίτσια?
Τα κορίτσια έχουν θέματα, αρκετά συχνά τις κυκλοθυμίες τους, τα πάνω και τα κάτω, μπορεί να υπάρχει και προεμνορισιακό σύνδρομο, οπότε 7 μέρες πριν την περίοδο και μέχρι και την πρώτη μέρα, δηλαδή στη δεύτερη μέρα της περίοδου, εκτονώνεται και είναι καλύτερα και είναι σε διέγερση και είναι σε ένταση. Έχουν και τις μελαγχολίες τους, μπορεί να οδηγηθούν και σε κατάθλιψη πολλά άτομα από αυτές, αλλά τα αγόρια έχουν διαφορετικό τρόπο. Έχουν αφενός το κομμάτι της επιθετικότητας, του ανταγωνισμού στο σχολείο και στα αθλήματα, και υπάρχουν πολλά που βυθίζονται στη μελαγχολία και την απομόνωση. Όχι όμως το ίδιο ποσοστό αντίστοιχα με τα κορίτσια.
Δεν θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ιτηθεί. Η κοινωνία δηλαδή, ότι έχει ιτηθεί, γιατί είναι σχεδόν καθημερινά τα κρούσματα, τα περιστατικά, με αυτά τα παιδιά που μετατρέπονται σε αγέλη, με μπροστά τον αρχηγό που θέλει να τους δείξει τον δρόμο και θέλει να επιβεβαιωθεί μέσα από τις δικές τους τις συμπεριφορές ότι είναι αυτός, έχει την εξουσία. Πού πρέπει να εστιάσουμε ώστε να υπάρξει πισωγύρισμα?
Πισωγύρισμα στο καλό. Αυτό που λες είναι μια πολύ ωραία φράση και εγώ μέσα μου προβληματίζομαι και λέω έχουμε τυθεί. Αλλά αυτό από την άλλη που με προβληματίζει περισσότερο είναι ότι έχουμε κανονικοποιήσει τέτοιες συμπεριφορές. Έχουμε αρχίσει πλέον τις συμπεριφορές να τις βλέπουμε σαν να είναι τόσο συχνές και σαν να είναι αποδεκτές. Είναι σαν να έχεις ένα πόλεμο και να ξέρεις ότι θα θρηνείς θύματα. Πώς το COVID περιμέναμε τόσους?
Ναι, και
κάθε μέρα ότι λέγαμε πόσοι.
Είχες μια αγωνία, μια διαρκής αγωνία.
Ναι, αλλά έλεγες ότι κάποιοι θα φύγουν. Και το θεωρούσες ότι θα συμβεί. Και έλεγες δεν είναι 72 σήμερα οι νεκροί. Είναι 68. Αλλά περίμενες ότι θα είναι κάπου τόσοι. Δηλαδή έχουμε αρχίσει να περιμένουμε τέτοιες καταστάσεις. Έχουμε κανονικοποιήσει τη βία, έχουμε κανονικοποιήσει την αγένεια, έχουμε κανονικοποιήσει το ότι δεν θα υπάρχουν όρια.
Τελευταία ερώτηση, γιατί είναι παραπέντε και θα πρέπει να αποχωρήσουμε. Υπάρχει και ο γονιός ο οποίος λέει, εάν όμως επειδή έξω όντως είναι αρένα, εγώ πρέπει το παιδί μου να το κάνω να είναι δυνατό και σκληρό και να πρέπει να απαντάει σε όλους αυτούς που θα το εκμεταλλευτούν ή που θα το θεωρήσουν θύμα και μπλα μπλα μπλα. Εκεί λοιπόν τι λες αυτό το γονέα που επιβραβεύει αυτή τη συμπεριφορά στην ουσία? Ναι, αγόρι μου, θα γίνεις εσύ πάρα πολύ καλό.
Καμία αντίρρηση να θέλει ο γονιός να το κάνει το παιδί μάχημο σε μια σκληρή αρένα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Ότι έχει διαλέξει λάθος τρόπο και τελικά το μόνο που θα πετύχει είναι να βάζει το παιδί του σε νέες περιπέτειες κάθε φορά. Γιατί όταν ένα παιδί μπει στον κύκλο της βίας και επειδή είναι παιδί και δεν μπορεί να διαχειριστεί το συναίσθημά του, αύριο μεθαύριο θα το κυκλώσουν οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα είναι έφηβοι, δεν θα είναι μικροί σε ηλικία και το παιδί του θα γίνει πιόνι.
Ένα παιδί το οποίο έχει μια παραπατική συμπεριφορά στο σχολείο και παίρνει μια πενταήμερη αποβολή, γυρίζει στο σπίτι και ανακοινώνει στους γονείς, οι οποίοι είναι καθόλου όμως άνθρωποι που ούτε καν το περίμενε, πέφτουν από τα σύννεφα. Παιδί μας ακούνε λοιπόν γονείς. Τι κάνουν, τι λένε στο παιδί που έφαγε αυτή την αποβολή, γιατί χτύπησε τον συλλογητή?
Εκεί θα πρέπει να συνεννοηθούν πρώτα με ειδικό.
Γιατί άμα αρχίσουμε, τι έκανες, ναι, και με έκανες ρεζίλι.
Και το με έκανες ρεζίλι, ναι, ρεζίλι είναι. Και δεν έχω μούτρα να βγω έξω που πήρες την πενταήμερη και τι θα λέει η μαμά του Γιάννη. Μπράβο. Που είναι φίλη μου, που λείπεις από το σχολείο του. Εκεί πρέπει να μιλήσουν κατευθείαν με ειδικό, γιατί η προβολή όλου αυτού του συναισθηματικού αρνητικού φορτίου που θα έχουν θα έχει πολύ άσχημα αποτελέσματα επάνω του. Θα γίνει ακόμα πιο αντιδραστικό. Η εφηβεία είναι η εποχή της αντίδρασης. Είναι η εποχή της συναισθηματικής καταιγίδας. Είναι τα πάνω και τα κάτω των ορμονών. Είναι τα πάνω και τα κάτω του συναισθήματος. Θέλει υπομονή, χιούμορ, κάποια ανοχή, όρια και προσοχή. Προσοχή, όχι προσέξτε τα παιδιά σας, το προσέξτε με ψυχαναγκαστικό τρόπο. προσέξτε τα, ακούστε
νιώστε
τα, αφουγκραστείτε τα, νιώστε τα. Ρωτήστε τι νιώθουν, ρωτήστε τι τους συμβαίνει, αλλά πώς αυτό που τους συμβαίνει τους κάνει να νιώθουν.
Η επόμενη ραδιοφωνική μας συνεδρία, πανελλαδικές. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Οπωσδήποτε. Να, και δύο-τρεις γι' αυτό.
Εννοείται. Μία δεν φτάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ, να είστε καλά.
Μαργαρίτα Ζωγράφου, κυρίες και κύριοι, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια μαζί μας, έτσι για το ξεκίνημα της εβδομάδας, αφορμή τα επεισόδια που είχαμε το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο, στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο Βόλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Deep inside, frightened of this thing that I've become.